Liefdevolle Vader, help ons om ons gedagtes op die groot temas van die eindtyd en die verlossing te plaas. In Jesus naam, amen. The history of Daniel, if all was written, would open chapters before you that would show you the temptations he had to meet. Ons sien net so paartjies, maar hy was vol versoekings wat na hom toe gekom het. Of ridicule, spot, envy and hatred. But he learned to master the difficulties. Dis mooi. He did not trust in his own strength. Dis die laaste plek op wat jy moet, waarop jy moet vertrou. He laid his whole soul and all his difficulties open to his heavenly father. And he believed God heard him and he was comforted and blessed. He rose superior to ridicule, bokant bespotting uitgestyg. And so will everyone who is an overcomer. Daniel acquired a serene and cheerful state of mind. Because he believed God was his friend and helper, the taxing duties he had to perform were made light because he brought the light and love of God into his work. All the paths of the Lord are mercy and truth to such as walk in them. Pragtige diep gedagtes oor Daniel. Die uitleg van die droom lê die fondasie van alle Bybelprofesie. As hierdie fondasie reggelê is, kan die struktuur van uitleg van die hele boek Daniel en Openbaring voortgaan. En mag die Heilige Gees ons verstande verlig, terwyl ons die droom van die koning diep gaan bestudeer. Dit is so voorreg om navorsing oor Bybelverwante onderwerpe te doen. Tussen die ruïnes van magtige stede, wonder jy wat aanleiding tot hulle val gegee het, want hier is net 'n klomp klippe. Hoekom het hulle geval? Ons vra die argeoloë waarom hierdie reuse in die stof van die aarde verdwyn het. Die geskiedenis leer dat die Here koninkryke mag en rykdom gee, sodat hulle regverdig kan regeer en mense kan verhef. Wanneer hierdie voorregte misbruik word, verdwyn hulle grootheid. Dis 'n patroon wat dwars deur die wêreldgeskiedenis loop. 'n Onregverdige regering val. Ek was by Assur, die godsdienstige hoofstad in Irak, antieke Assirië. Assirië het sy godgegewe voorregte misbruik en sy glorie het onder die Mesopotamiese sand verdwyn. Hier lê dit, is weg. Hoe wreed was hierdie mense werklik dat God hulle laat verdwyn het? Sanere beteken die maandgod Sin het my verlore broers vervang. As gevolg van 'n opstand in Babylon, verwoes hierdie Assiriese koning die stad genadeloos in die jaar 689. Hier is 'n relief van die verwoesting van hierdie kultuurstad. Die koning het die wreedhede van sy oorlog teen Babylon, op sy paleismure in Nineve uitgestal. As hy wakker word en kyk hoe hy gewen, hoe hy mense vertrap. Word jy met sulke goed wakker? Gaan slaap jy met sulke goed? Hoe lank sou die Here sulke wreedhede toelaat? Hy is baie geduldig. Hier is die Tyler Prisma wat van ons sê wat die Bybel ook sê. Ja, sê die annale sê dat die magtige koning Sanherib ook vir Juda binnengeval het en 46 stede verwoes het. Is 'n argeologiese materiaal wat sy militêre optrede beskryf. Ja, die Tyler Prisma. Hier is die Lages opgrawings, dit werk ook baie lig op hierdie man se militêre optrede in die Heilige Land. Hier is 'n relief van die belering van Lages deur Sanherib nadat hy Babylon verwoes het. Want as jy een plek verwoes het, wil jy een ander plek verwoes. Jy kry ook mense wat allemaal wil verwoes. Verslaande inwoners word aan pale opgehang, die pale word in hulle maag ingedruk. Daar hang hulle, so skrikbewind gevoer. Hoe lang so God dit toelaat? Hoe lang laat hy vreedheid in mense toe? Hier is die ruïnes van Lachish. Die Bybel word vir jou groter werklikheid wanneer jy hierdie antieke stede besoek en dan oor die geskiedenis peins. Sy hoofdoel was om Jerusalem geheel en al te verwoes. En hy het alles verwoes. Nou waarom wil hy Jerusalem verwoes? Die duivel wil Godse boodskap verwoes. Het hy geslaag? Nee. Waarom nie? Tyd was nog nie ryp nie. In sy poging om Jerusalem met sy God te verwoes, sterf 185.000 Assyriese soldate in een nag. Dit is miskien een les vir die eindtyd wat ons moet onthou. God slaap nie. Die eindtyd vyandig gaan ook verwoes word wat sy Jerusalem, sy kerk, tot niet wil maak. In 645 verwoes Ashurbanipal Susan, die hoofstad van die Elamite, en dit was op 'n onmenslike wyse. Daar is nie tyd om vir julle alles te wys wat ek in die Britse museum van hierdie verwoesting gesien het nie. Is vreeslik. Dit was die laaste onmenslike daad. Wat doen hierdie Assiriese soldate? Hulle is besig om mense se velle af te sny terwyl hulle lewe. Die prediking van Jona het nie 'n blywende effek op hierdie vrede nasie gehad nie. God moes noodgedwonge 'n einde aan die wreedheid van die Assiriese koninkryk maak. En sê ek aanhou met my wreedheid, hier is 'n les. Hoe die magtige wrede Assiriese ryk aan sy einde gekom? Gaan ander koninkryke ook aan hulle einde kom as hulle dieselfde wreedhede beoefen? Hierdie is Ekbatane die ruïnes van die hoofstad van die Meders. Saam met die Babyloniërs verwoes hulle Nineve in 612 voor Christus. Was Nabopolassar, Nebukadneser en Sayagares hierdie koning verwoes Nineve. Daar was 'n nie aanvalsverdrag tussen Esarhaddon en Sayagares van Ekbatana, maar dit is verbreek. Jy kan mos nie op mense se woord staat maak nie. Hier is 'n stukkie gerestoreerde Nineve. Naam se profesie is vervul. Hy sê in 2 vers 13: Ek tree teen jou op, Nineve, sê die Here die Almagtige. Ek laat jou strydwaans in vlamme opgaan. Die swaard sal jou dapper leeus afmaai. Jy was leeus. Ek vee alles wat jy bymekaar gemaak het van die aarde af. Jou gesante sal nie meer gehoor word nie. Dis 'n vreeslike profesie. Nou, volgens die profesie sal die Babyloniërs die volgende wêreldheersers word. Kom ons kyk na die aangrypende verhaal van Nabucodonosor, Nebukadneser. Ek het hierdie in die museum by Babylon afgeneem. Wat beteken Nabu Koduri Oeser? Ons het al aan haar gekyk. Nabu, seun van Belmarduk, Koduri, grenssteen, Oeser, persoon van status. Koduri hier by Tel El Amarna. Wadi Brisa in Libanon. Vir 2600 jaar was het net die Bybel en Flavius Josephus wat oor Nebukadneser geskryf het. Net die twee bronne. Een mens het gesê, kan nie wees nie. Was hulle korrek? Wat sê die archeologie? Hier vertel op hierdie Wadi Brisa inskripsie, vertel Nebukadneser van al sy veroverings. Wat die Bybel sê, het die archeologie hier gekry. Die Babyloniese kroniek word in 1956 ontdek en het skets die eerste 11 jare van hierdie koning sy regering. Inligting stem ooreen met dit wat ons van hierdie koning in die Bybel leer. Hy vervul 'n profesie in 605 en verslaan die res van die Assiriese mag by Karkemis, hier langs die Eufrat. Hier het Nebukadneser die oorwinning oor Farao Necho II die gang van die geskiedenis verander. Hy wen en die geskiedenis loop in 'n ander rigting. Hier, op hierdie slagveld, is Bybelse profesie vervul. By Hamat langs die Orontos in Sirië lei die vlugtende Egiptenare 'n tweede neerlaag. Toe in Egipte kom, kry boodskap sy pa Nabopolassar is dood. En Jerusalem word verower, vat vir Daniel en sy drie vriende as bangelinge saam na Babylon. In 605 vir Daniel en sy drie vriende as ballinge in Babylon aangekom. Wonder wat het hulle gedink, hulle stap hier die pragtige Istarpoort. Was 'n baie lang pad wat hulle geloop het. Die rebelse Jerusalem het Nebukadneser genoop om vir 'n tweede keer in 597 hulle te kom straf. Hier kyk ons na oorlog, relief uit die tyd van Jeremia. En Nebukadneser vat 10.000 prominente inwoners in ballingskap. Onder hulle was koning Jojagin en die profeet Esegiel. Hartseer raas hulle weg. Tweede keer. Die annale sê dat die rebelsheid van Jerusalem nie einde gekry het nie. Mens kan dan baie keer hard wees. Hy verwoes Jerusalem finaal in die jaar 586. Gelyk met die grond. En as Jerusalem besoek, dan wys hulle vir jou waar Nebukadneser die stad binne geval het. Jy kan nog so 'n klompie van die ruïnes sien. Waarom het dit met Juda gebeur? Bybel en geskiedenis sê hulle was die slagoffers van hulle eie hardnekkige rebellie teen Babel en teen God en sy gebod. Hoe tree die Here teenoor die rebelse ballinge in Babylon op? Skryf hulle af? Nee. Sy liefde het nie verander nie. Ons verander, maar sy liefde nie. Deur die Heilige Gees het hy aangehou om hulle tot bekering te roep, soos hy met ek en jy elke dag praat, roep hy ons regte pad toe. Die God van lankal is ook die God van vandag. Dit was op die eindste plek dat die Here sy liefde vir die Jode en die Babyloniërs op 'n unieke wyse geopenbaar het. Nebukadneser het na hierdie held, Hammurabi, se grootheid gestreef. En hier sien jy Saddam, hy het 'n reuse skildery van homself laat maak hier by Babylon, en hier sien ons, Nebukadneser is net voor hom, by ander punt te Kores. Wat probeer hy sê? Hy sê, as jy hierdie land probeer inval, skiet ek jou met my AK-47, ag, sies toch. Tragiese verhaal. Sy droom is nie verweeslik nie, waarom nie? Die Bybel het gesê, die stad sal nooit weer magtig word nie. Tel Bab-Ilu, ruïnes van Nebukadneser se noordelike paleis, Kadingera die Sumerie sê, die pad hemel toe loop deur Babylon. Natuurlik, 'n tipe van die antitypiese Babylon wat sê, verlossing loop deur ons. Is hier iewers wat die koninge 'n aardige droom gehad het. 2 vers 1. In die tweede regeringsjaar van koning Nebukadneser het hy 'n droom gehad wat hom so ontstel het, dat hy nie kon slaap nie. Dit al met jou gebeur. Die woord droom is eintlik in die meervoud. Die Engelse Bybel sê, Nebukadneser dream dreams. Moes hom nogal baie meer gefrustreer dat hy, ten spyte van die herhaling van die droom, nie die droom kon onthou nie. Wat sê die Babyloniese spykerskrif oor drome? Hulle sê die feit dat jy 'n droom vergeet, dui daarop dat dit 'n goddelike oorsprong het. As jy hom vergeet, kom die droom van God. Nou wil hy weet wat wou God vir hom sê. As 'n mens sy droom vergeet, beteken dit dat sy God is kwaad vir hom. Nou is hy nog meer ontstel. Die Here gebruik die wetenskap van argeologie om ons te help om die Bybel beter te verstaan. Nou gaan 'n mens in die emosies van Nebukadneser. Ons het nou 'n beter begrip van waarom hy so ontsteld gewees het. Die wyse manne kon die koning se droom nie uitlê nie. Net Daniël se God kon. Wat dink jy die onrustige koning gedoen, magtige wêreldheerser? Vers 2 en 3 sê, toe die koning bevel gegee om die geleerdes en die besweerders en die tovenaars en die galdeers te roep, manne, kom hier, om vir die koning sy droom uit te lê. Toe hulle kom en voor die koning gaan staan, sê die koning vir hulle, ek het 'n droom gehad en my gees is onrustig om die droom te verstaan. Nou het hulle geweet, wat beteken dit? Dit wat ons nou net behandel het. Vers 4, toe die Galdeërs met die koning gespreek, hier begint Aramees in die boek Daniël, mag die koning vir altyd lewe, vertel die dienaars die droom en ons sal die uitlegging te kenne gee. Sê my, kan die duivel jou gedagtes lees? Nee. Kan hy hoor as jy hard bid? Nee. God het perke aan ons vyand gestel. Want hy kon dan die gedagtes gelees het van die koning en vir die tovenaars gesê het, lê uit die droom. Vers 5, die koning het geantwoord en aan die galdeers gesê, die staak staan vast by my. As jylle die droom en sy uitlegging nie aan my bekend maak nie, sal jylle in stikke gekap en van jylle huise mishope gemaak word. Was daar beloning indien die droom sou uitlê? Ja. 6 en 7, maar as jylle die droom en sy uitlegging te kenne gee, sal jylle geskenke en gawes en groot eer van my ontvang. Gee my daarom die droom en sy uitleg te kenne. Hulle het vir die tweede maal geantwoord en gesê, laat die koning die droom aan sy dienaars vertel, dan sal ons die uitlegging te kenne gee. Vers 8, die koning het geantwoord en gesê, ek weet verseker dat jylle tyd wil win. Hulle wou die sterre raadpleeg. Oor maande, en had hulle gehoop die koning sou vergeet. Omdat jylle sien dat die saak by my vaststaan, dink jylle die koning is besig om sy vertrou in die Babyloniese breinkrag en godsdienst te verloor? Die Here werk nou met hierdie mense. Vers 9, want as jylle my die droom nie bekend maak nie, is jylle vonnis een en dieselfde. Jylle het namelijk afgespreek om 'n leenagtige en 'n bedrieglike woord voor my te spreek, totdat die tyd weer verander. Sterre en met hom. Daarom vertel my die droom, dan sal ek weet of ek jylle, of jylle my sy uitlegging te kenne kan gee. Asseblief manne, kom, praat met my. Ek betaal jylle verskriklike salaris. En 'n 13e check. Die Galdeërs het voor die koning geantwoord en gesê, daar is geen mens op die aardbodem wat die koning se saak sou te kenne gee nie. Daarom het dit ook geen koning, daarom het dan ook geen koning, groot of magtig, ooit iets van enige geleerde of besweder of galdeer verlang nie, so iets is nooit verlang van die geleerdes nie. 11, ja die saak, wat die koning verlang is swaar, baie moeilik, en daar is niemand anders wat het voor die koning sou te kenne gee nie, behalwe die gode by wie se woning nie by die vlees is nie. So hulle herken daar moet 'n ander uitkoms wees. Is hier 'n uitbarsting op pad? Jy moet nie met Nebukadneser speel nie. 12:13, hieroor het die koning toornig en baie kwaad geword en bevel gegee om al die wyse manne van Babel om te bring. Was Daniël deel van hulle? Toe die bevel uitgevaardig is, en die wyse manne gedood sou word, het hulle ook Daniël en sy metgeselle gesoek om gedood te word. Hy lees nog lekker in Jeremia en hier sê hulle, man, jy moet nou doodgemaak word. Waar het hulle die dood die eerste keer in die oë gestaar? Hoofstuk 1. Hoofstuk 2 begint ook met 'n krisis wat hulle lewe kan kos. Gaan die Here Daniël se nuwe krisis oplos? En wat van jou nuwe krisis? Dink jy die Here gaan dit vir jou oplos? Hy gaan. 14 en 15, daarop het Daniël aan Arioch, die owerste van die koninklike leiwag, wat uitgetrek het om die wyse manne van Babel dood te maak, 'n slim en verstandige antwoord gegee. Hy antwoord en sê vir Arioch, die bevelhebber van die koning, waarom is die bevel van die kant van die koning so streng? Toe het Arioch aan Daniël die saak meegedeel. Daniël, kom ek vertel jou. Daniël luister. Raai wat het Daniël toe gedoen. Wat is die enigste ding wat jy kan doen? Daarop het Daniël ingegaan en die koning versoek, nadat hy lang gebid het, dat hy om tyd moes gee om die uitlegging aan die koning te kenne gegee. Baie takvol, sy koning, kalmeer, gee my tyd. Kan jy hom sien, mooi praat met die koning, vertrou op die Here. Wat is die volgende stap? Toe gaan Daniël na sy huis, 17 en 18, en maak aan Anania, Misael en Azaria, sy metgeselle, die saak bekend. Praat met hulle. Dink hulle hoe vierkies het baie saamgebid. En dat die barmhartigheid van die God van die hemel moes afsmeek oor hierdie geheim, so het hulle Daniël en sy metgeselle saam met die oorige wyse manne van Babel nie sou ombring nie. Daniel came before the king and pleaded for time to bring this matter before the supreme court of the universe, from whose decision there could be no appeal. When his request was granted, Daniel laid the whole matter before his companions, who were united with him in worshipping the true God. Kan julle sien? Was a prachtige vraag. The matter was fully considered, and on their bended knees, hulle het gekniel, they pleaded that God would give them the power and wisdom that would alone avail in their great necessity. Wat was een van die opvallende kenmerke van Daniël? Sy gebedslewe. Het die hele pad van Jerusalem tot in Babylon geloop en bid. Van 'n jong seun tot 'n grysaard. Man van gebed. Mag dit wees dat ons eintyd Daniëls ook mense van gebed sal wees. Is daar iets wat ons oor die gewoonte van gebed by hom kan leer? Baie. Die pragtige gebede van hom in die boek, lees dit. Vers 19 daarop. Is in die naggesig die geheim aan Daniël geopenbaar. Hier sien hy alles wat die koning gedroom het. Toe Daniël die God van hemel geloof, dankie Here, ons gaan leef, ons gaan nie sterf nie. Hoe lank het hy visioene ontvang? Van die begin tot aan die einde van sy lewe. 20 Daniël het toe gespreek en gesê, mag die naam van God prys word van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne. Ons moet die Here meer dankie sê. Wat vertel Nebukadneser op hierdie klip? Een van die oorspronklikes wat ek afgeneem het in Babylon. Dit het my aan die woorde van Daniël laat dink. Nebukadneser sê, hy is die magtige bouer van hierdie pragtige stad. Vers 21, hy tog verander die tye en die geleenthede. God doen dit destyds, hy doen dit nou nog. Hy sit konings af en hy stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. Al wat Nebukadneser in sy koninkryk van sy koning oorgebly het, is dit wat die argeleo onder die sand uitgegrawe het. Dit het verdwyn, daar is niks oor nie. Nevels in die ruimte. Vers 22, hy openbaar ondeurgrondelike en verborge dinge, en ons kyk nou daarna. Hy weet wat in die duister is. Dinge is miskien vir jou duister, maar hy weet wat is in jou duisternis. En die lig woon by hom. Is die veiligste metgesel is die Here. Lig en duisternis, hy kan ons help. Met die Hubble-teleskoop ontdek ons al meer van God se wonders. Ek het hom my eie oë gesien in Cape Kennedy. En dit het my aan God laat dink. Hundreds of years before certain nations came upon the stage of action, the omniscient, alwetende God, the omniscient one looked down the ages and predicted the rise and fall of the universal kingdoms. Het van die begin af alles geweet. God declared to Nebuchadnezzar that the kingdom of Babylon should fall and a second kingdom would arise, which also would have its period of trial. Failing to exalt the true God, its glory would fade, and a third kingdom would occupy its place. This also would pass away, and a fourth, strong as iron, would subdue the nations of the world. Had the rulers of Babylon, that richest of all earthly kingdoms, kept always before them the fear of Jehovah, they would have been given wisdom and power, which would have bound them to him and kept them strong. Hy wou die hele Babyloniese ryk vir homself verower het. But they made God their refuge only when harassed and perplexed. At such times, failing to find help in their great men, they sought it from men like Daniel. Men who they knew honored the living God and were honored by him. As het sleg gaan, hardloop hulle na Daniel toe, goed gaan, vergeet hulle hom. To these men, they appealed to unravel the mysteries of providence. Daniel, vertel het vir ons asseblief. For though the rulers of proud Babylon were men of the highest intellect, they had separated themselves so far from God by transgression that they could not understand the revelations and the warnings given them concerning the future. In ons volgende lesing gaan ons deur die teleskoop van die boek Daniel na die aangrypende karakter van God kyk. Moet dit nie misloop nie. Hy gaan homself in 'n nuwe pragtige luister aan homself openbaar. Kom ons bid saam. Liefdevolle Vader, dankie dat U afkom na mense soos ons wat in duisternis rondploeter en vir ons die lig van profesie gee. Help ons om hier te lees en te lees en aan die mooi toekoms te kyk wat U vir ons beplan. En mag ons minder op probleme en krisisse konsentreer. Bring ons weer saam. In Jesus naam. Amen. To run the race alone. All the years that I have wasted looking on.